Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Najmlađi u kalendaru državnih praznika Srbije, Dan primirja, vraća nas na početak 20. veka. Još uvek mlada srpska država našla se tada u zavrelom krvotoku svjetske istorije, najpre kao žrtva, a na kraju kao uvažena sila u društvu zemalja pobednica u Velikom ratu. Kapitulacijom Nemačke i potpisivanjem primirja u čuvenom vagonu francuskog maršala Foša na današnji dan, 11. novembra 1918. stavljena je tačka na najtragičniju epohu u dotadašnjoj istoriji ratovanja. Prethodno je abdicirao nemački car Wilhelm II. Raspala se Austro-Ugarska monarhija, srušila Otomanska imperija, kapitulirala Bugarska. Uvertira u konačni trijumf saveznika bio je proboj Solunskog fronta nekoliko nedelje ranije. Procjena da je upravo to poremetilo ravnotežu snaga na zapadnom frontu, ubrzalo krah centralnih sila i skratilo posljednju godinu ratovanja, uzdigle su Srbiju u red najugladnijih članica Antante. Kako je iz ovdašnjeg ugla izgledala završnica Prvog svjetskog rata, koliko je to danas važno i zašto je bitan dan primirja koga danas obeležavamo, za Rečeno i Prečutano govore istoričar profesor Miloš Ković i književnik Muharem Bastur. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i ovo emisiju.
Hvala na pozivu.
Dobar dan.
Moram još jedno kažem dobrodošli. A da krenem sa pitanjem da je u zbrci naša novija istorija u kojoj je promenjeno ili preoblikovano nekoliko država, njihovih ideja, simbola, praznika, trpela i tradicija Prvog svjetskog rata. Dan primirja je bio dugo zaboravljen, obeležava se kao praznik tek od 2012. godine. Šta istorijske činjenice kažu o tom danu?
Pa to je zanimljivo da moja generacija je odrasla, što su stvari generacije koje su danas tu negdje prisutne u našem javnom životu, bez jednog praznika vezanog za Prvi svjetski rat. Sve što smo obeležavali ili gotovo sve bio je u stvari Drugi svjetski rat. I ovo je prvi takav praznik. Zanimljivo je, pogledajte na svoje strane današnje dnevne štampe. Skoro niko ne piše o tome. Znači, taj dan kao da još nije zaživeo. S druge strane, u nečemu što je neki preovlađujuće raspoloženje, bar ovdje u Srbiji, Prvi svjetski rat jeste jedan od ključnih činilaca ukorenjenih u sećanju neke srpske nacionalne svesti, tako kažemo. U onoj meri u kojoj to, recimo, za Engleze je tu i Drugi svjetski rat, setimo se ličnosti Čerčila, koji je za njih veoma važna. Znači, mi kada vidimo te starce, tim starim slikama sa tim šajkačama, zaigra nam srce, čujemo Marš na Drinu i tako. Titova Jugoslavija obeležavala godišnjice, sećate se da su oni dolazili, polagali vence i tako da, ali to nisu bili državni praznici. Znači, ovo je prvi takav praznik i sada, ako se ne varam, imamo 15. septembar, dan proboja Solunskog fronta. To je važno. I čini mi se da negde u nečemu, a stalo mi se nameće taj izraz kolektivno nesvesno, jeli, u nečemu kolektivno nesvesnom, 15. septembar je možda i važniji. Znači, 11. novembra je potpisano tamo negde u nekom kompijenju primirje. 15. septembra probijen je Solunski front. Zašto je to važno? Neposredno posle, pošto su srpska i francuska vojska probile Solunski front, nemački car Wilhelm II u pismu bugarskom caru Ferdinandu Saks-Koburgu kaže: sramota, 62.000 srpskih vojnika odlučilo je Prvi svjetski rat. Naši istoričari vole to, da to ponavljaju. Objektivno, taj proboj je izbacio iz rata Bugarsku već 29. septembra. Zatim Tursku, presečena je ta komunikacija koja je išla od Berlina ka Bagdadu. Posle toga, kažem, Tursku, a zatim i Austriju 4. novembra. Dakle, stvarno, naravno, na zapadu je bila velika ofanziva. Nije to samo Solunski front. Ali, kažem, svest o tome da je probijenje Solunskog fronta bilo od krucijalne važnosti za završetak Prvog svjetskog rata, ta svest ne postoji u zapadnoj historiografiji, ona ne postoji ni u srednjoevropskoj Nemačkoj, niti u Ruskoj. Ruska se historiografija ponajmanje bavila Prvim svjetskim ratom, za njih je to poraz. I to je priča o revoluciji. A ta svest o tome nije ni kod nas zaživjela. Kad se to kaže, automatski kod srpskog istoričara stoji ona zadrška, proglasit će me neki ko preteruje i tako dalje. Dakle, to je veoma važno.
Kad kažete, nije se na odgovarajući način tretirala, gospodine Bazdulje, kako su stvari određeni istorijski datumi probijaju kroz kolektivno sjećanje? I to može biti spontani proces, ali i ne mora. Šta tu može da rodi društvo, umetnost?
Pa to je jako zanimljivo pitanje i zapravo Miloš je lijepo počeo, on je nešto malo stariji od mene, ali mi smo bojica, kao i vi ostalom, odrasli u socijalističkoj Jugoslaviji koja je koliko god bila bazirana na kontinuitetu sa kraljevinom, istovremeno sama se sve vrijeme postavljala kao neka vrsta njenog negativa. Dakle, sve što je u kraljevini bilo pozitivno ovdje je bilo negativno i obrnuto zbog te zabrane komunističke partije u kraljevini i svega ostalog. I onda je jednostavno su mnoge od tih tradicija koje su bile važne u prvoj Jugoslaviji u socijalističkoj Jugoslaviji bile zanemarivane. I to je, vi ste dobro pitanje postavili, to je možda upravo kroz kulturu najvidljivije. Dakle, broj takozvanih partizanskih filmova ili filmova o Drugom svjetskom ratu koji su snimljeni u Jugoslaviji je vjerovatno čak i trocifren. Dakle, to je bio čitav žanr koji je u cijeloj socijalističkoj Jugoslaviji snimljen jedan jedini film o Prvom svjetskom ratu, to je ovaj Marš na Drinu iz 64. Što je opet zanimljivo, to je bila 50. godišnjica, dakle, opet je prepoznat, nije neki drugi datum. I druga stvar koja je interesantna, i to je ovo što je Miloš rekao, dakle, unutar prvenstveno srpskog naroda i unutar ovoga što je on zgodno definisao kao kolektivno nesvjesno, naročito u doba dok su mnogi veterani još uvijek bili živi i tako dalje i članovi njihovih porodica, to je izvan zvanične kulturne politike postojalo. I to se najbolje, recimo, vidi krajem 70-ih, početkom 80-ih, kada bez zapravo ikakve zvanične državne podrške, jer država nema interes da to propagandno podržava, stiču nevjerovatnu popularnost, recimo, knjige Dobrice Čosića o Prvom svjetskom ratu i možda naročito Danka Popovića knjiga o Milutinu. Znači, knjiga o Milutinu je možda najveći bestseller srpske književnosti, broj izdanja i broj prodanih primjeraka. A ideja je bila da je unutar, i vi recimo imate negdje u Stambolićevoj prepisci Ivana Stambolića pokojnog, jednu vrstu, on kaže negdje otprilike koliko, kaže, je naša politika početkom 80. kulturne u defanzivi, to se vidi po repertoaru beogradskih pozorišta. Tad je, znači, igrala Valjevska bolnica, igrane su mnoge predstave koje se tiču Prvog svjetskog rata. Dakle, za vrijeme socijalizma ta tema je bila skrajnuta, ali je ona u jednom trenutku, prvenstveno kako je u Srbiji raslo nezadovoljstvo Jugoslavijom poslije 74. dakle, tom konfederalizacijom suštinskom zemlje i tako dalje, tražio se u prošlosti jedan protuteža tome. I ona je pronađena tu. I onda sad napravit ću malu elipsu, zapravo mi onda vidimo sad, nakon što je Srbija postala opet samostalna nezavisna država, mi opet imamo što iz ovog, opet uslovno neformalnog sektora, kroz filmove neke i kroz serije, vidi se da postoji zapravo interes, što bi se reklo, javnosti iz baze za tu temu, a onda je to tek odnedavno, imam osjećaj, prepoznato i iz, da kažem, elita, iz vlasti, onda je, prvo uspostavljanjem ovog današnjeg datuma kao državnog praznika, zatim, što je također Miloš spomenuo, dakle, taj 15. septembar, koliko sam shvatio, on nije praznik u smislu da je neradni dan, ali je dobio neki status. To dolazi od nas. Mislim da je to važno i mislim, možda ćemo kasnije se još toga dotaći, ali htio bi još donekle da se nastavim na ovo što je Miloš rekao. Možda, ako gledamo današnje evropske zemlje, odnosno historiografije, osim možda u Srpskoj, što je prirodno, svijest o važnosti proba Solonskog fronta je možda čak najprisutnija u Njemačkoj. Jer vi imate zapravo tu svijest, vi danas kad u novim Hitlerovim biografijama, Hitlerov fokus na Grčku i kad je Mussolinijeva Italija krenula u Grčkoj da gubi rat, broj vojnika koje Hitler recimo šalje na Kretu i njegov fokus na Grčku se sve češće tumači, zapravo pošto znamo da on bio opsjednut Prvim svjetskim ratom i zbog svog učešća i tog vagona u kojem on natjerao Francuze da potpišu kapitulaciju 40. i tako dalje, ali kažu da se Hitler strašno plašio reprize Solunskog fronta, da je čak njegova bojazan da će saveznici neće iskrcati na Atlantiku nego na Mediteranu, također, pošto Hitler bio dosta sujevjeran u jednom smislu, da je poticala, dakle, u Njemačkoj je postojala svijest, i ovo što je Miloš citirao, ovo pismo Kajzerovo, ali također, evo, i on je potpuno pravo, ja sam prije nego što ću doći u studio, čitao sam današnje novine, osim teksta, Miloševe kolege Bjelajca, vi u dnevnim novinama skoro nemate nikakav ozbiljni osvrt na ovo, a Bjelajac je podsjetio na jednu važnu stvar, na to da je čak francuska cenzura, da tako kažem, potiskivala uspjehe maršala de Pera, jer su pokušavali da fokus...
Da zapadni front učine značajniji. Gospodine Kovic, historiografija imala priliku da ovoj prethodne deceniji 2014. i 2018. malo da veći značaj Prvom svjetskom ratu, proboju Solunskog fronta, danu primirja. Da li je uspjelo to da učini? I da li su naši historičari iskoristili, evo, te godine jubileja, 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, 100 godina od završetka?
Da, urađeno je dosta toga. Urađeno je dosta toga. Kad pominjemo, recimo, socijalističku Jugoslaviju, recimo 64. na tu 50-godišnjicu od izbijanja Prvog svjetskog rata, recimo, tada je socijalistička Jugoslavija mnogo uradila na obnovi sećanja na mladu Bosnu. Znači, nju su manje zanimali ovi srpski vojnici sa šajkačama, pogotovo Karađorđević i crkva. Ali više su je zanimali ovi mladi revolucionari, na čiju tradiciju je želela da se nastavi. E, tako i danas. Ono što je po mom mišljenju važno u historiografiji našoj na stogodišnicu što se pojavilo, to je sazrevanje svesti o heterogenosti iskustava u Prvom svetskom ratu. Šta hoću da kažem? To se sada pomodno zove multiperspektivnošću. Pojedinako nas sada zanima i dnevnik kralja Petra i sećanja srpskih oficira vojvoda i iskustva žena i dece u Prvom svetskom ratu. Recimo, tada se, su se pojavili još u Prvom svetskom ratu pismeni sastavi dece koje su preživela povlačenje 1915. i završila su u Francusku, u Engleskoj, na školama i tako dalje. Onda jedan od njihovih tutora sabrao njihove sastave i objavio kako su deca videla povlačenje. I to je onako potresno. Imamo i žene. Vrlo malo imamo izvora o tome kako su sve to žene doživele. Imamo recimo jednu Milunku Savić, čije iskustvo je zaista specifično. Ali imamo recimo iskustva britanskih žena. To su, ne zaboravimo, feminiskinje. To su bile sifražetkinje. One su dolazile u Srbiju da bi mogle da voze kamione, da bi mogle da odsecaju udove, da pomažu ljudima. Dakle, sve su, sve to jedna vrlo složena paleta iskustava koju mi tek danas otkrijem, jer kako reče Muharem, i se baš o svemu ni moglo ni govoriti, ni pisati u Titovi Jugoslavi, a kad se progovorilo, onda je to doživljavano kao subverzija. Šta je posebno važno što je otkriveno, sa, o čemu se pisali, tu je, čini mi se, najviše su dale izdavačke kuće Prometej i RTS su zajedno objavljivale te knjige. To je stradanje civila. To su koncentracioni logori za Srbe u Prvom svjetskom ratu. Doboj, Arad, Mauthausen, pa ste vi u Mauthausenu imate hiljade i hiljade civilnih srpskih žrtava i vojnika koji su tamo otpremani u Prvom svjetskom ratu. Terezin, gde je robio Gavrilo Princip i gde je umro, je u Drugom svjetskom ratu bio logor. Dakle, to logoraško iskustvo mi tek sada u stvari otkrivamo. Dakle, se kaže logori, se misle na Drugi svjetski rat. Razlikujemo koncentracioni logor od logora smrti, kao što je bio Jasenovac. Ali Srbi imaju logoraško iskustvo u Prvom svjetskom ratu. Doboj je bio stravičan. Nema mnogo, imate neko par spomenica o logoru u Doboju. Znači, to se sada otkriva. Imate objavljeno nekoliko vrlo dragocenih studija austrijskih historičara. Recimo, Anton Holzer, knjiga Dželato smešak. Čovjek je historičar fotografije. Na našoj gomili fotografija vešanja ljudi, dželati se smeškaju. Utvrdio je da su to uglavnom Rusini sa teritorije današnje Ukrajine i Srbi koji su vešani uglavnom u Podrinju i Hercegovini. I onda je počeo to da istražuje. On je to nazvao genocidom. Utvrdio je da o tome nije mnogo pisano u austrijskoj historiografiji i ono što je posebno zanimljivo pokazao, mi smo to davno ovde znali, da je to uglavnom vršila, radila austrougarska vojska. Da je tamo uspostavljena vojna diktatura kakva nije postojala nigde u Evropi. I imali su praktično sva ovlašćenja nad civilima. Pa onda procesi, recimo Banja Lučki proces. To je ipak zemlja Kafke. To je u stvari više tema za Muharema. Dakle, procesi. Procesi, to je počelo velizrički procesom u Zagrebu. Vidite, mi danas govorimo o cifri od 1.247.000, to je cifra sa kojom je Srbija izašla na konferenciju mira. I već su se naši istoričari koji to smanjuju. Ali ta cifra ne obuhvata Srbe, Ličane, Banija, Kordun, Slavonija, Srem, Crnu Goru. Govorimo o Srbima, da ne pominjem sada muslimane. Razumete, južne Slovene, razumete, oni su jurišali za račun Austro-Ugarske ili su bili su vešani u Podrinju. Znači, taj broj ne uključuje njih. Kakva su svakodnevna iskustva Ličana u tom ratu? Više hrvatska historiografija pisala o tome nego mi. O Ličanima, o ljudima sa Bani, sa Korduna. Dakle, sve su takva paleta, takva složenost iskustva koja tek zahteva istraživanje. Znači, ja bih rekao da je više otvoreno pitanje nego što je na njih odgovoreno. Mislim da nismo kvalitet naše produkcije historiografske, kad govorimo o srpskoj historiografiji, mislim da on čak nije ni takav kakav je bio kvalitet produkcije o mladoj Bosni iz 64. A to je, shvatite to kao samokritiku, pošto i sam spadam u taj historiografski esnov. Ali kažem, otvorena su pitanja, ima još nešto što je veoma važno, i to je pokrenuo kolega Bjelajac, to je pitanje revizije istorije Prvog svjetskog rata. Negde se ne želi, nije se želelo čak i u Srbiji da se mnogo govori o Gavrilu Principu. Zašto govorite o teroristima? Imate, iz Nemačke dolazi jedna vrsta, i to se pokazalo u Sarajevu, ova konferencija u Sarajevu iz 1914. koja je trebala da se odigra, u jedan put su Francuzi otkrili kako ih Nemci stiskuju iz organizacije. Englezi nisu tu ni učestvovali. U jedan put vi vidite na toj konferenciji u Sarajevu sve istraživači iz zemalja bivših centralnih sila. I možda iz Makedonije bio neko i tako dalje. Bio i po nekoj Srbije. Dakle, tu se dešava nešto vrlo zanimljivo, gde je sada Jugoslavija, gde je Čehoslovačka, gde je Sovjetski savez. Promenila se geopolitika, nastala na Versajskoj mirovnoj konferenciji, menja se stanje svesti. Jugoslavija je nastala na sekularnim idejama prosvetiteljstva. Brat je Mioma koje vere bio iz 48. To je Njegoš iz 1948. Rušenjem te države promenila se atmosfera u Evropi i u svetu. Imamo obnovu pobožnosti, imamo bar formalno verske ratove u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Vidite ovog teroristu mladog Albanca u Beču. Znači, sa rušenjem te Jugoslavije koju je srpska vojska stvorila 1918. godine i jugoslovenski odbor i emigranti, iz južnoslovenski, promenila se cela ta jedna atmosfera, ne samo u Evropi, nego i u svetu. I o tome pišu neki istraživači kao što je Huntington i tako dalje. Znači, sve su to teme koje mi tek sada otkrivamo. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be all right. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano koja je danas posvećena danu primirja, odnosno okončanju Prvog svjetskog rata. Naši gosti su profesor Miloš Ković i književnik Muharrem Bazdulje. Rekli smo nešto u prvom segmentu o samom danu primirja, pa nešto i o kulturi sećanja, ali važan je kontekst te 1918. godine koja je praktično prethodila toj završnici, koja možda nije ni očekivana bila tako brzo. Šta se u stvari dešavalo tokom 1918. godine? Ostala nam je svima negde u sećanju rečenica "Na zapadu ništa novo". Knjižena, pa, to je pitanje za vas.
Milo, pa Miloš je rekao jednu stvar u ranije. Ono što je tu važno, mi znamo je li da je izvorno Antanta i da je tu bila Rusija, međutim poslije revolucije Rusija, je li Miloš je rekao da ruska historiografija ima jedan malo taj resentiman zbog poraza, dakle u Brest-Litovsku se potpisuje taj separatni mir, Rusija izlazi iz rata. I onda zapravo jedan od meni se čini ključnih dijelova i način, to recimo kod Njemaca je to ostalo kao jedna trauma, oni su zapravo pomalo doživjeli da je njih finalno porazio ulazak Amerike u rat. Jer ima taj moment kada Amerikanci dolaze na zapadni front, to opet da se vratim, jeli? I ono što mislim također da je važno, da imam utisak sve više da istorija počinje da spoznaje da su prvi i drugi svjetski rat bukvalno kao fudbalska utakmica sa dva poluvremena. Dakle, način na koji se drugi svjetski rat nastavlja na prvi je jako kompleksan i taj postoji moment, jedinica u kojoj je bio Hitler je negdje u današnjoj Belgiji, negdje u julu 18. oni su zarobili nekoliko američkih vojnika iz neke jedinice i kaže, oni su se šokirali zbog dvije stvari. Ti su njih Amerikanci, jer su ovdje rat jako dugo trajao, Njemačka je bila pod blokadom, oni su već bili često i gladni, bili su to, ovi su Amerikanci izgledali su strašno visoki, razvijeni, bili su bukvalno, uplašili su ih na fizičkoj ravni. Ono što je njih posebno šokiralo, ti su Amerikanci, donekle igrom slučaja, donekle logično, imali su njemačka prezimena i znali su njemački jezik, jer broj Njemaca mislim, evo, Donald Trump je Njemac porijeklom i tako dalje. I onda kod Njemaca se razvio jedna od prilike ideja da je ona njihova emigracija iz 19. vijeka, da se potomci njihovi, da bukvalno njihovi rođaci da su se vratili da ih pobjede. I čitava koncepcija koju će poslije Hitler razviti, Lebensrauma, potiče iz ideje da je njemačka istorija, da je čitava njemačka istorija obilježena manjkom teritorije. I njegova ideja da se širi prema Sovjetskom savezu tadašnjem je postojala samo kao ideja da se Njemcima osigura dovoljna teritorija da ne emigriraju kao što su prethodno emigrirali u Ameriku i tako dalje. Tako da je taj aspekt, ako se gleda geopolitički, 18. šta je označila izlazak s jedne strane Rusije, s druge strane ulazak Amerike, to je primarno ono što je 18. označilo u odnosu na prethodne tri godine, a druga stvar koju ja mislim da mi zaista ne trebamo da zanemarujemo i da ne upadamo u tu vrstu nekog psihološkog trika zato što smo mi imali veze s tim, pa sad da mi ne potenciramo to previše. Taj Solunski front je bio izuzetno značajan zato što je on, kao što je Miloš rekao, postojala jedna vrsta, uslovno rečeno, skoro pa ravnoteže. I koliko su 14. obe strane malte ne očekivale će rat završiti do Božića, tako je početkom 18. da je neko nekom rekao ove godine će završiti rat, sumnjam da bi, mislim da bi se to smatralo dosta, dosta optimističnom prognozom. I još samo jednu bi stvar na tragu ovoga što sam već označio kao sličnost između prvog i drugog svjetskog rata. Da, ovo što je Miloš rekao mislim da je jako važno i on čak nije potencirao nešto što se tiče bukvalno njegovog zavičaja, to je zapadna Srbija, prostor između recimo Šapca i Loznice, primarno i dole možda još malo prema Bajinoj Bašti, to je da tek danas, bukvalno, skoro 100 godina kasnije, austrijska historiografija, i to jedan njen, koji njihovi neprijatelji skoro smatruju marksističkim dijelom, počinje podrobnije da istražuje zločine austrijske vojske nad civilima u zapadnoj Srbiji. To je nešto što austrijska vojska, osim u ovim dijelovima Ukrajine, zapravo dalje od Galicije u koju su u jednom momentu prodrli, nigdje nisu radili. I to skoro da može da se proglasi jednim, kako bi rekao, nagovještajem onih zločina koji će se raditi opet u drugom svjetskom ratu. Vi ponovo imate tu već jednu ideju da postoje neki narodi, uslovno rečeno iz njegove perspektive, niži nad kojima se te stvari, recimo stvari koje su rađene u Lešnici ili koje su rađene u nekim drugim dijelovima tog Podrinja, su na neki način zaista nagovještaj streljanja u Kragujevcu iz 41. Tu se vidi ponovo jedan prezir prema životima civila, čak i djece i žena tog nekog naroda kojeg ti iz nekog razloga smatraš da nekoj ljestvici ispod tebe.
Profesor Koviću, 918. možda do polovine 918. postoje neka vrsta ravnoteže na zapadnom frontu i taj front je dugo opstajao. Istočni je rešen Brest-Litovskim sporazumom, ostao je Solunski, odnosno taj južni i ovaj. U kakvoj su oni bili korelaciji? Šta se u stvari tu izdešavalo u tih pola godine do konačnog okončanja rata?
Pa prvo su Nemci te 18. krenuli odlučnu ofanzivu na zapadnom frontu i onda su tu zaustavljeni. To je negde koincidiralo sa Solunskim, problem Solunskog fronta. Dakle, žestoke borbe vođene su na zapadnom frontu, ali je tu bilo, situacija bila tako nerešena, da tako kažem. Francuzi nisu hteli da prihvate da je značaj Solunskog fronta. I čak i kada je srpska vojska probila Solunski front, za 5 dana oni su prešli 50 km, od 15. septembra do 20. septembra. To je, zamislite, 10 km dnevno pod borbom. I srpski bokovi su bili izloženi. Vojvode Mišić je tražio hitno od Franš de Perea da se pošalje. Englezi su na desnom boku na Doranskom jezeru zaostali. Oni Grci su izginuli, oko 5000 njih je postradalo u bitkama sa Bugarima. I nama su bokovi ostali izloženi. Da. Međutim, Franš de Pereu je stiglo naređenje od Foša da se ne pomera. Da se ne pomera, da čeka. Dakle, oni su i u tom trenutku, kada je bilo jasno što se događa, oklevali. I onda Franš de Pere nije poslušao vrhovnu komandu. I onda je pomagao i zaštitio srpsko vojsko. Kaže da konjica nije mogla da stigne srpsko pešadije u tom trenutku. Dakle, ključno je razumeti da su u tabulu centralnih sila, to sam već pomenuo, bile države od teritorija. To je onako jedna dijagonalna evroazijska linija od Berlina do Bagdada. Dakle, ta linija je prekinuta. Ona je uspostavljena 1915. tako što je Srbija srušena, okupirana. Njima je bilo važno samo Dunav da zauzmu i da uspostavlja tu komunikaciju. To je strateški bio cilj Makenze na 1915. U tome strateški znači sebe. E, ta linija je presečena. I zato su Bugari su već bili u krizi kada je počeo, u političkoj krizi u Sofiji kada je počeo proboj. Zato su, kada su Bugari izašli, bilo je gotovo. I kažem, posle toga Turci, a zatim Habsburgska monarhija. Ta ideja o udarcu u stomak Austro-Ugarske, ona nju ste imali već 914. Već 914. kad su saveznici blokirani na zapadu posle bitke na Marni, u Francuskoj, čak i sam Raymond Poincaré, u Britaniji Lloyd George su govorili kako bi bilo, i to su predlagali, da pošaljemo trupe u Solun i da se onda krene Vardarom i Moravom, da zauzeo položaj sa Srbima i te 914. da udarimo u stomak Habsburške monarhije. Prevlada je Čečelo i dede se iskrcio na Galipolju i videli smo kako su prošli. Dakle, tu je, neki ljudi su shvatali značaj tog jugoistoka, ali on je nekako ostao u zapećku. I kažem, ostao je do dana današnjeg u historiografiju zapećku. Znači, piše se, u zapadnoj historiografiji se piše mnogo o zapadnom frontu, piše se mnogo o Galipolju. I praktično kad je u pitanju Balkan, jedino o Galipolju. Ono što je važno da razumemo, dakle, u percepciji, u shvatanjima prosečnog zapadnjaka, Prvi svjetski rat je rovovski rat u kome se biju Englezi i Nemci, Francuzi i Nemci, stradaju, tuku se, za Božić piju čaj, igraju fudbal, ta ideja se sada potencira u Evropskoj uniji, ali kako su svi bili pomalo krivi i tako dalje. To je rovovski rat. Sa završetkom bitke na Marni 1914. prestalo se sa tim velikim pokretima. Ali na istoku nije bilo tako. Ceo istočni front, balkanski front, a ako hoćete skroz tamo muslimanski svet, arapski svet, to je bilo drugačije. To su brzi pokreti trupa, to su masovni zločini nad civilima, to je masovno povlačenje civila za vojskom u povlačenju. Dakle, to je istočni front, to su ti zaboravljeni frontovi, kako ih naziva anglosaksonska historiografija, ali i dalje se ne bavi njima. A i mi sami na stvari nismo odgovorili na pitanja. Nismo odgovarali masovno stradanje civila. Dakle, na zapadnom frontu imate Belgiju i pomalo u Francuskoj. I to se potenciralo propagandno. Ali ovo o čemu govorio Muharem, vi imate ovde na Balkanu genocidno uništavanje civilnog stanovništva. U zapadnoj Srbiji, ali i u Hercegovini i u Podrinju u Bosni. Jermeni, tu je počeo genocid. Stradanje Jermena je starije, 1894-95. je počelo, ali ništa nije uporedio sa 915. do 923. To je masovno stradanje Jermeni i tada stradaju Asirci, još jedan narod pravoslavni tu u Kiliki koji je gotovo zaboravljen do dana današnjeg. Znači, tu počinje genocid i Hitler je umeo da govori o tome, kaže, ko se sada seća genocida nad Jermenima.
Znači, priroda rata je bila potpuno drugačija na zapadnom frontu od ovog istora. Tamo je bio rovovski rat, ta linija je trajala 3 godine ili...
Dakle, ali onda se u Solunu to pretvorilo. Bio je jedan trenutak u kome je u Srbiji to bio rovovski rat, to je bilo vrlo kratko. Solunski front je bio rovovski rat. I to je bilo novo iskustvo za srpsku vojsku. Dakle, i onda, danas u Evropskoj uniji insistira na tom zajedničkom polaganju venaca, Merkel, Macron i tako dalje. Drugačije je njihovo iskustvo. Od iskustva, kada se maknemo iz nacionalne perspektive, iskustvo Poljaka. Poljaci su obnovili državu 1918. godine. Rumuni su stvarili ideju oslobođenja i ujedinjenja rumunskog naroda. Rumuni su strahovito stradali u Prvom svjetskom ratu. To njihovo iskustvo Prvog svjetskog rata podsjeća na naše, ali nije bilo toliko tragično. Dakle, naše rumunsko, srpsko, bugarsko je opet drugačije, ali poljsko, rumunsko, srpsko, ajde da tako kažemo, iskustvo Prvog svjetskog rata nije kao nemačko ili francusko. Oni su se borili za neke imperije, za nacionalni ponos. Ovde, za Srbe, to je bio rat na život i smrt. Znači, ljudi su posle onih pokolja u Mačvi, u Jadru, u Rađevini, u Hercegovini, u Podrinju, shvatili da ovo rat na život i smrt, da su došli da nas istrebe. Kada su Srbiju i Crnu Goru okupirali, prvo su zabranili ćirilicu, pa su doveli su Hrvate za učitelje u Beograd, u Kragujevac i tako dalje. Tu su ljudi videli da se tu sad događa jedan identitetski inženjering. I videli su da je to zaista borba na smrt, kako su postupali sa civilima. Dakle, ovdje je bilo drugačije. Dakle, nama je u ovom trenutku važnije da osvestimo naše iskustvo, nego da odgovorimo na standarde koje nam se postavljaju u Berlinu, u Londonu, u Parizu i tako dalje.
Zato naše iskustvo, da li je važno da recimo zaključujemo da je Solunski front zaista bio, odnosno proboj Solunskog fronta zaista bila jedna od prekretnica u završetku Drugog svjetskog rata.
Tako je, to je dovoljno umereno reći da to bila jedna od prekretnica. Dakle, moramo, ovo kada je predsjednik Srbije postavljen u drugi ili treći red u Parizu 2018. A kada je Hašim Tači stavljen u prvi red, za nas je, mislim, to bio neki signal prilike gde smo i kako se tamo u tom našem bratskom, prijateljskom, savezničkom Parizu gleda na nas. To je neki signal. I to je prosto za mene je to simbolički poziv. Kažem ponovo, da sagledamo sopstveno iskustvo. Koje su to pitanja koje mi moramo da postavimo? Na koje bi trebalo odgovoriti da bismo razumeli, ne da bismo propagandno iskoristili ovaj ili onaj segment Prvog svjetskog rata, nego da bismo razumeli šta se dogodilo na nekom elementarnom bazičnom nivou događajnom, a onda da bismo protumačili to svoje iskustvo. Dakle, umjesto prilagođavanja zahtjevima ovog ili onog, reći ću, kolonijalnog centra, da mi malo vidimo, da malo rastresimo to naše iskustvo, da imamo šta se desilo. U svakom slučaju, obnova sećanja na Solunski front je tu krucijalna. Ali tu imate i krv, imate i Cer, i Kolubaru, i okupirani, iskustvo okupiranog Beograda. O tome pisala pokojna Božica Mladenović. Najviše iskustvo porodice okupirane Srbije. Kako se tu živelo? Kako je bilo u Beogradu pod okupacijom? Malo toga smo uradili. I was so aware, I woke up stronger and prepared. I didn't want more. I didn't want more today, so I gave my sleep and hide away. I had to work for the day, cause my feelings ways don't get me paid. And alcohol stirs, alcohol stirs my health to hell. And it brings a teenage out of me, more than I ever let it be. I'd like to start a family, but I've only I met you last week. I nearly thought it could begin, but chasing time was not your thing. You gave it up as soon as we kissed, and once again left in the place. But I've been craving for this, and it's a scenario that I've seen before. Your behavior couldn't amaze me more. You could be older, but you are 13, and as always, always sang in a
časova i 44 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena Danu primirja. Naši gosti su književnik Muharem Bazdulj i profesor Miloš Ković. U završnostnom delu emisije bio bi nekako običaj, kao što obično ovde radimo, da izvedemo neku vrstu zaključka šta danas ove generacije mogu da urade na jačanju te kulture sećanja u Prvom svjetskom ratu, pa i na boljem razumevanju dana koji danas slavimo.
Pa pazite, malo prije Miloš podsjetio na 64. kad je socijalistička Jugoslavija vidjela između ostalog svoju priliku da podsjeti na važnost jugoslovenske dimenzije u toj priči, pa je Dedijerova knjiga izašla, pa se generalno i taj film koji smo spomenuli je nastao. Generalno to je socijalistička Jugoslavija je znala u svojoj kulturnoj politici onu ključnu stvar da je svaka kultura sjećanja selektivna. Dakle, ne postoji apsolutno ni jedan narod i ni jedna kultura koja može da se sjeća svega. I vi morate da izaberete jedan aspekt svoje kulture koji će vam biti važan. I to je, recimo, tu je socijalistička Jugoslavija za mladom Bosnom zaista savršeno uradila. Ajde, zaista, čisto kao jedan primjer. Dakle, u mladoj Bosni su na izvjestan način bili i doktor Mladen Stojanović i Doboslav Jevđević. Jedan je bio partizanski heroj iz Kozare, drugi je bio četnički komandant iz Ramskog kraja, nije važno. Naravno da je socijalistička Jugoslavija insistirala na kontinuitetu između Mlade Bosne i Mladena Stojanovića. Neko drugi bi možda insistirao na nekom drugom, ali oni su imali pravo na tome. E, ono što bi bilo važno za današnju, da kažem, srpsku kulturu i srpsku historiografiju je, recimo, da se da dužna pažnja toj priči u Solunskom frontu, možda kroz neku knjigu koja bi bila reprezentativna, koja bi možda imala i neku vrstu državne pomoći da bude objavljena u velikim kulturama i tako dalje. Jer evo, razmišljajući o ovom sad i slušajući Miloša, sjetio sam se, pošto je mene ta tema zanimala, pa sam dosta čitao, recimo, u Engleskoj, generalno anglosaksonskoj historiografiji, mnogo veću pažnju ima čak i onaj italijanski front, onaj gdje se zapravo bore Austro-Ugarska Italija nakon što Italija prelazi na stranu Antante. Da se razumijemo, sad mala fusnota, iz naše perspektive je ta tema zanimljiva zato što je najveći dio Austro-Ugarske vojske na italijanskom frontu su zapravo bili naši ljudi mobilisani po Bosni i Hercegovini. Uglavnom, i vi kad hodate recimo iz današnje bošnjačke perspektive, oni često insistiraju na tome, pošto su ti vojnici nosili fesove, da je to neka vrsta, da kažem, dijela bošnjačke vojne istorije, što na neki način vjerovatno jeste. Međutim, pošto je tada u prvim decenijima 20. vijeka zapravo srpsko stanovništvo je u Bosni bilo većinsko i usprkos činjenici da je veliki broj dio njih, što je Miloš rekao, bio interniran i tako dalje, najveći dio stanovništva su bili lojalni građani koji su mobilisani. Vi kad prolazite sjevernom Italijom današnjom kroz vojna groblja austrijska, vi najčešće nalazite na srpska imena i prezimena karakteristična za Bosansku Krajinu prvenstveno i tako dalje. Tako to isto jedna tema, Miloš je to lijepo rekao iz te poliperspektivne situacije, da je zaista srpski udio u Prvom svjetskom ratu jako širok i jako zanimljiv i nešto što bi je i za kulturu u ovom smislu književnosti, filma, pozorišta zanimljivo, ali također za historiografiju. Ali ako pitate šta bi bila na neki način dužnost jedne samosvjesne kulture, to bi, recimo, ja bi volio i kao, da kažem, i kao neko ko voli da čita i kao građanin to, da pročita, da se pojavi jedna, da tako kažem, uzorna studija o recimo Solunskom frontu, koja bi bila, da tako kažem, urađena na način na koji se ove knjige koje postaju popularne, recimo, na zapadu posljednjih godina pojavljuju, i da možda samim tim, nikad ta priča, da se razumijemo, neće zbog milion razloga postati na zapadu toliko vidljiva kao neki drugi, ali da bude barem vidljivija nego što je do sad.
Šta historiografija, profesor Koviću, može da učini na uspostavljanju tog prisustva tradicije Prvog svjetskog rata u kontinuitetu našeg historijskog trajanja? Kako da ga učvrsti u temelji i postavi na mjesto koje zaslužuje?
Pa kao prvo, trebalo bi manje da kuka, više da radi. Dakle, dobro je da nekako osvestimo i tu činjenicu o reviziji istorije Prvog svjetskog rata i specijalno njegovih rezultata. Dobro je da ipak razumemo da nije baš svejedno ko je na kojoj strani bio. Uostalom, upravo na tragu ovoga što je Muharrem rekao, kada je propala carska Rusija i kada je u rat ušla Amerika, to je u punoj meri postao rat demokratskih država protiv autoritarnih država. I to je vrlo, o tome najnekako ubedljivije pisao Tomaš Garig Masaryk. Masaryka treba čitati i naši intelektualci su toga i tekako bili svesni. Dakle, sve su to aspekti u kojima skoro da nije ni govoreno na stogodišnicu od Prvog svjetskog rata. Dakle, potrebno je da vidimo šta nismo uradili i šta bi trebalo uraditi. Vidite koliko je tih pitanja. Ovo što je pomenuto, Crnjanski, ako se ne varam, bio u Italiji na frontu. Da. Kakva su iskustva ti Srba? Zašto se stidimo iskustava, ratnih iskustava Srba na svjetskim frontu?
Bola je već komandanata, mislim.
Da, istakao se. Kako bi ono rekli oficiri, pohvala, istakao se Crnjanski. Dakle, ali pazite, to su sve teme koje bi trebalo obraditi. Vidite koliko je toga ostalo da se uradi. Petar Opačić, naš istoričar pokojni, on se tako tiho ugasio, to se upravo dogodilo pre nekoliko godina, nikoga se nije setio. Njegova monografija o Solunskom frontu je neprevaziđena. Uvijek se zna Opačić Skoko, to su oni naši vojni istoričari koji su pisali one biografije o vojvodama. Sada je te biografije koje su sjajne, koje je prvobitno Biggs objavljivao, objavio ponovo Prometej. Pročitajte sećanja, uspomene Živojina Mišića. Ne treba vam ništa više od toga ako hoćete da upoznate srpsku kulturu poznog 19. i ranog 20. veka. Dakle, to su sve, vidite koliko toga ima što može da se uradi. Dakle, manje kuknjave, a više definisanja šta ima da se uradi. Sad, na tragu ovoga, o čemu smo do sada govorili, uloga države. Dakle, šta treba da uredi Ministarstvo prosvete, Ministarstvo kulture? Šta su teme koje bi trebalo obraditi uz podršku pomoći države? Kakvi projekti? Mi smo sada ponovo konkurisali naučnici na institutima, na fakultetima i mi konkurišemo sa projektima ono čime bi želeli da se bavimo. I u redu, sve su to projekti koje će recenzirati strani recenzenti. Odlično, nauka mora da bude internacionalna. Ali gde je naše Ministarstvo prosvete, naše Ministarstvo kulture da nas pozove da kaže koje su ono teme koje su za našu nacionalnu kulturu važne? Ministarstvo prosvete opredeljuje ta i ta sredstva. Imenovaće za šefove projekata ljude koji su se svojim naučnim radom istakli. I hajde da vidimo koje su to teme koje ćemo da obradimo, opredeljujemo taj, radit ćemo besplatno, neki od nas će da rade to besplatno. Ali evo, možda bi mogli da opredele neka sredstva iz budžeta građana koje daju, novac koji daju građani Srbije, da vidimo koji su to projekti. Ministarstvo kulture ovo u odlasku je imalo, recimo, oni su finansirali jedan film o Prvom svjetskom ratu, memorijalni, pa je snimljen ovaj jedan film koji je veoma dobar. Dakle, to su, tako se neguje kultura sećanja. Znači, ministarstva koje finansiraju građani, trebalo bi da definišu šta su teme koje su nam potrebne, koje su nama važne, a ne nekom drugom. To može da se uradi u kulturi, to može da se uradi u nauci i tako se gradi kultura sećanja.
Evo, za sam kraj, možda po jedna rečenica, ako bismo želeli da na neki način u jednoj sintakmi definišemo šta je to što je vredno našeg učešća u Prvom svjetskom ratu i uporedili sa antifašističkom tradicijom koja važi za Drugi svjetski rat, da li se to nekako može povezati, šta bi to iz Prvog svjetskog rata moglo da zvuči kao jedna sintagma, da smo bili na boljoj strani sveta, recimo, ili?
Pa znate kako, pomenuli smo igrom slučaja Crnjanskog, to je isto strašno zanimljivo, zapravo da je, ja mislim da je jedna od razloga te slojevitosti srpske kulture, zato što ove moderne, ona nastaje, zapravo nju kreiraju vojnici koji su se borili na poraženoj strani. Dakle, i Crnjanski Ivo Andrić, koji je bio bolestan najveći dio, ali Andrić također bio mobilisan i austrijski vojnik. I sad, iz te njihove perspektive, gdje oni, kad se zemlje, recimo ima taj jedan divan putopis Crnjanskog sa Krfa, gdje on vidi kako je, vidi grob na Krfu poginulog vojnika Ljubomir Milanović, maturant iz Smedereva. E, kako da ti kažem, mi živimo, ono dobro u svijetu u kojem mi živimo je između ostalog nastalo na žrtvi Ljubomira Milanovića, maturanta iz Smedereva.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Ovo su bili naši današnji gosti Miloš Ković i Muharem Bazdulj. Emisiju smo posvetili današnjem prazniku, državnom prazniku Srbije, Danu primirja. Gostima hvala na učešću emisije, vama hvala na pažnji i preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd.